Radio Wave.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
subax arbacaha bisha juun waa toban sanadka 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16:19 mitrbaniya boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 12:00 barkii habeennimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socotinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada kismaayo oo dhimasho iyo dhaawacba keenay
waxaad kaloo maqli doontaan dalka suudaan oo dhexdhexaadin ka dhex wada dalalka masar iyo itoobiya
kooxaha xagjirka ah ee ka jira dalka maraykanka iyo dhibaatooyinka ay geystaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhibaatada ay waalidiinta soomaalida kanada ku qabaan carruurta guryaha wax loogu dhigayo kadib markii uu yimid xanuunka covid-19 hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo akhriyo wariyaheenna nuur bukhaari
lahad senat sandere george floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee maraykanka bilkiisana uu dhaliyey dibadbaxyo gelgelay guud ahaan maraykanka iyo qaybo ka mid ah dunida ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee houston xubno ka tirsan qoyskiisa asxaabtiisa siyaasiyiin shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqo xuquuqda rayidka iyo dad caanka ah maraykanka oo intooda badan xirnaa dhar cadcad afkana uu u daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu macsalaameeyey floyd ol shabton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga maraykanka ayaa munaasabadda ka sheegay in george floyd uu beddelay adduunka floyd ayaa dhintay 25-kii may kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari caddaan ah oo ka tirsanaa qaybta booliska magaalada minneapolis kaasoo markii dambena shaqada laga ereyay lana xiray qof waddada marayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada muuqaalka ayaa laga maqlay floyd oo dhahaya ma neefsan karo ha i dilin iyo maama muuqaalkaas ayaa kiciyay bannaanbaxyo rabshado watay oo lagu dalbanayay cadaaladda iyo in booliska uu dhowro xuquuqda dadka madow brug williams oo ah gabadh uu abti u yahay george floyd ayaa munaasabaddii aaskiisa shalay ka sheegtay in ay neefsan karto isla markaana inta ay neefsanayso ay ka shaqayn doonto sidii uu floyd cadaalad u heli lahaa ku dhowaad 70 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay kooxda boko haram galankii dambe ee shalay weerartay kadibna gubtay oo ay dhulka la sintay tuulo ku taala gobolka borno ee waqooyiga dalka nigeria ugu yaraan 3 qof oo kala duwan ayaa wakaaladda wararka ee reuters u xaqiijiyey in maleeshii hubaysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duhurnimadii shalay weerar culus ku qaadeen tuulada faduma kolaram halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna ay aqoonsadeen ilaa iyo 1,200 oo neef oo lo ah ka hor inta aysan dab qabadsiin deegaanka dadka tuulada ayaa sababta weerarka ku sheegay in boko haram ay tuhunsan tahay in qaar ka mid ah dadka deegaanka ay xog ku saabsan maleeshiyada ay u gudbi jireen ciidamada amniga dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamkiinala socodsiinayay
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay ugu yaraan 1 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bamgacmeed xalay lagu weeraray isgoys aad mashquul u ah oo ku yaala magaalada kismaayo qaraxaan ayaa yimid xilli bilihii lasoo dhaafay uu xasiloonaa amniga guud ee magaalada kismaayo ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa ammaanka magaalada xoojiyey wixii ka dambeeyey 12-kii bishii juulaay ee sanadkii hore kolkaas oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotel ku yaala magaalada ayna ku dileen dad rayida khadar maxamuud
sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen idaacadda VOA qaraxan oo ahaa Bamgacmeed ayaa lala beegsaday isgoyska golol ee magaalada Kismaayo halkaasoo ah suuq ama isgoys aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan dukaamo maqaayadaha shaaha iyo xarumo ganacsi oo kale waxana qaraxa ku geeriyooday ilaa hal qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa 10 kale dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen qaraxan oo isugu jiray kuwa qaba dhaawacyo fudfudud iyo kuwa culculus ayaa la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo wararka ay VOA ka helayso magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxan ay ahaayeen xubno ka tirsana ciidamada nabad sugidda gaar ahaan kuwa dharcadka ee Jubbaland oo ka agdhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay ma ahan markii ugu horeysay oo isgoyska golol ee magaalada Kismaayo qarax bam lala beegsado waxana jirtay in dhowr jeer oo hore sidaan oo kale rag diblad iyo laandhu ku ciyaarayay isgoyska golol ee magaalada Kismaayo qarax noocan oo kale lala beegsaday halkaasoo uu ka dhashay khasaare kala duwan suuqa qaraxa uu ka dhacay oo qayb ahaan ka tirsan suuqa argada ee bartamaha magaalada Kismaayo ayaa ah suuqa kaliya ee ay dadku xilliga habeenkii ah ay ku ganacsadaan amaba ay ku caweeyaan maadaama suuqyada kale ee magaalada ay ganacsatadu soo xiraan xilli dheer oo casarkii ah waana dhaqan soo jiray oo muddadii burburkii iyo dagaaladii sokeeye laga dhaxlay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dawladda Suudaan ayaa ku hawlan sidii ay wada hadal uga dhex bilaabi lahayd dalalka Masar iyo Itoobiya kuwaas oo ku muransan biyaha wabiga Niilka warbixintan waxa magaalada qaar ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni
Dawladda Suudaan ayaa ku baaqday in dib loo bilaabo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladaha Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan biyo xireenka dalka Itoobiya kadib markii ay guuldareysteen dhexdhexaadinta dawladda Mareykanka ay hoggaaminaysay Talaabadani ayaa imaaneysa xilli uu cirka isku shareereeyay murunka u dhaxeeyay xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa ee ku aadan buuxinta kaydadka biyo xireenka dalka Itoobiya kaasoo ay ku kacayso in ka badan 4 bilyan oo dollar ah Wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dhigiisa dalalka Masar iyo Itoobiya inay dib ay u bilaabaan wada hadalada iyadoo la adeegsanayo fogaan araga si loo gaaro heshiis dhameystiran oo u adeegaya danaha saddexda dal isla markaana xaqiijinaya himilada dadkooda Itoobiya waxa ay ku doodaysaa mashruucani in uu muhiim u yahay kobcinta dhaqaalaha ee dalkeeda laakiin arintani ayaa waxa walaac xoogan ka muujiyay dawladda Masar oo horeba ay ugu cabanaysay biyo yaraan in cawbiga Niilka oo dadkeeda in ka badan 100 milyan ay ku tiirsan yihiin qulqulka wabiga Niilka ee ka yimaada dalkaasi Itoobiya Saddexda dal ayaa la filayay inay ku soo gabagabeeyaan heshiiskooda magaalada Washington bishii February kaasoo ku saabsanaa buuxinta iyo hoggaaminta biyo xireenka laakiin dawladda Itoobiya ayaa ka gaabsatay in ay saxiixdo heshiiska halka dawladda Masar ay saxiixday heshiiskaasi Wada hadalada farsamada ee ka socda magaalada Khartoum ayaa sidoo kale hakad galay inkastoo saddexda dowladood ay ogolaadeen in dib ay ugu laabtaan qodobada gorgortanka ee la xiriira buuxinta iyo xeerarka howlgelinta biyo xireenka Itoobiya arrimahan ayaa imaanaya xilli ay jiraan baaqyo caalami ah iyo kuwa gobolka oo loogu baaqayay dawladaha Masar iyo Itoobiya in caqliga uu shaqeeyo isla markaana ay dib ugu laabtaan wadaxaajoodka baaqyadani ayaa yimid kadib markii dawladda Masar warqad ay u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay taasoo ay kaga cabanaysay qaadicida dawladda Itoobiya wajigii ugu dambeeyay wada hadaladii ka socday dalkaasi Mareykanka ee ku saabsanaa xisadda biyo xireenka wabiga Niilka Hukuumadda Addis Ababa oo jawaab ka bixisay warqadda Qaahira ay u dirtay golaha amniga ayaa sheegtay biyo xireenkeeda inuusan waxyeelo gaarsiinaynin dawladaha hela qulqulka biyaha wabiga Niilka isla markaana aysan ka hor imaanaynin heshiiska ay kala saxiixdeen saddexda wadan sanadii 2015kii laakiin dawladda Suudaan ayaa waqad ay ku taageerayso dalabka dawladda Masar u dirtay golaha amniga taasoo xoojisay cabashada xukuumadda Qaahira dhinaca kale madaxa wada hadalada xiisada biyaxireenka isla markaasina ah madaxa maamulka farsamada ee khayraadka biyaha ee dalka suudaan saalax xamed ayaa tv-ga aljaziira u sheegay in kulanka ugu horeeya uu yahay mid gogol xaar ah balse shirka rasmiga ah saddexda dowladood ay uga hadli doonaan dhammaan qodobada murunka dhaliyey ee hakiyey heshiiska biyaxireenka dalka ethoobiya waxaan ka bilaabi doonaa wadahadallada meeshii aan ku soo afjarnay magaalada washington kaasoo aan heshiiska ku gaarnay qodobada lagu murunsan yahay 900 ma jiro waqti go-aan oo wadaxaajoodkaasi ay bilaaban doonaan waxaan una soo afjarmayaa iyadoo saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaaraan murunka biyaha wabiga niilka ayuu yiri madaxa wadahadallada xiisadda biyoxireenka dalkaasi suudaan madaxa wafdiga suudaan ayaa tilmaamay inay weydiiseen midowda yurub maraykanka iyo koonfurta afrika inay korjoogto ay ka noqdaan wadahadalladaasi codsigaasoo ay aqbaleen dhinacyadaasi maalintii isniinta ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed uu ka sheegay baarlamaanka dalkiisa in bisha juulaay ay bilaabayaan buuxinta kaydadka biyoxireenka dalkiisa kaasoo uu ku sifeeyey inuu yahay go-aan aan laga laaban doonin dowladda masar ayaa si weyn u diidan in ethoobiya ay buuxiso biyoxireenka ka hor inta saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaarayaan murunka ku aadan arrinkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore warbaahinta gobolka ay sheegeen in dowladda koonfurta suudaan ay ogolaatay in dowladda masar saldhig military ay ka dhisato xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka ethoobiya inkastoo dowladda koonfurta suudaan si weyn ay u beenisay warkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkan maraykanka waxaa ka jira kooxo xag jir ah oo aragtiyo kala duwan qaba ururadan qaarkood ayaa rabshado ka geysta dalka toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu liiska argagixisada ku diri doono koox lagu magacaabo antifa oo dhinaca bidixda u janjeerta sababta uu madaxweynuhu sidaas u doonayo ayaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota hase yeeshee garyaqaan amiin ayaa marka hore ka jawaabaya kuwa ay yihiin ururada mintidka ah ee ka jira dalkan maraykanka
way fara badan yihiin dabcan wadankan taariikh dheer buu leeyahay oo ururo kala duwan oo ka qayb qaata qalalaasaha iyo gacanka hadalka iyo dhibaatooyinka taariikhda maraykankana inta badan waxay u badnaayeen dad maaragtay cadaan ah ama maaragtay asal ahaan cadaan kasoo jeeda arrimo cadaan nimana dadka ku dhibaateynaya marka waxaa kamid a sida qolyahan kkkga loo yaqaano ama ku clas clan loo yaqaano waxaa kamid a waayahan dambe ugu sii badnaa qolyo layada old right qolyahaasa jira marka way iska wada badan yihiin marka mararka qaarkood iyagoo yaryar bay gurub yaryar bay ka jiraan meelaha qaarkood gobolada qaarkood maba magac bay qaataan laakiin inta badan waxaa loo yaqaanaa white supremacist ama maaragt dadka cadaanka ee doonaya cadaanku inuu ummadaha kale uu macnaha gumaysto ama uu xukumo
uu ka sarreeyo
waxaa kaloo jira dabcan ururo kale oo hadda koo soo maray maraykanka sida black panther oo kale iyo qolyo noocaasa laakiin hadda muddooyinkii u dambeeyey 20 sano udi socdayn karnaa inta badan dadka la arkay dad cadaanu bay ahaayeen waxa kalena waa iska dad banaanbaxayaal iyo waxaas ma ahayn dad si toosa u bartilmaameysanaya dad ama xarumo ma ahayn
waan gartay waxaa dhowaan madaxweynaha maraykanka uu sheegay in koox la yidhaahdo antifa uu ka fikiray inuu ku daro liiska kooxaha argagixisada antifa maxay tahay siyaasadaha marka bidix midig laga hadlayo dhinacay raacsanta
antifa waxaa laga soo gaabiyey antifascist oo maaragtay waxay inta badan kasoo horjeedaa takoorka waa urur lagu tiriyo inuu macnaha dhinaca bidix u janjeero laakiin ururna ma aha adi waa dad maaragtay isu yimid waa qaab maaragtay urur xafiisyale oo meel loogu saga la yaqaano oo diiwaangashan ma aha waa dadyo badan oo macnaha magacaas ku isticmaala meelaha qaarkood facebook groups bay leeyihiin oo gruubyada facebook bay ka samaysteen laakiin inta badan waa antifascist waxaa asalkoodi ay kasoo bilowdeen yurub muddo hore waa dad maaragtay kulusa dagaalama jiray talyaaniga mussolini ninkii intay jiray fikir macnaha waa fikir arrintani antifa waa fikir runtii ma aha gruub caadi lama dhihi karo waxaa ka mid ah kuwa Hitler la dagaalami jiray oo waqtigii uu dadka Yahuudda u dhibaateyn jiray oo kale la dagaalami jiray ilaa waqtigii wixii ka dambeeyey siday u jireen waxayna mar walba iyagu ay bartilmaameysadaan oo ay toosha ku isiyaan dadka ay u arkaan mar walba in ay takoor iyo maaragtay maaragtay xenofobia iyo waxyaalaha noocaasa yahuud nacay iyo madow nacay iyo islaam nacay iyo waxa inay ka shaqeynayaan kuwaas inta badan dabadii kale ay ka qayb qaataan baryahan dabar waxaad moodaa banaanbaxyo bilowday waqtigii madaxweynaha la doortay ee 2007 Sharmsbil ka dhacay oo kale meelo kale ayaa magacooda soo shaacbaxay kadib markii madaxweynuhu sheegay inay yihiin dad ka qayb qaadanayay nabadbaxyada inkastoo ognahay dadkii dadka dilay ama dhibaatada geystay oo lagu cadeynayay dad cadaan oo maaragtay white supremacist
waan gartay dhinaca ay doonaan kasoo jeedaan ama bidixaadan ama midig ururadan ilaa ay hadda wax la og yahay rabshada ay ka qayb qaateen xilliyadii dhawaamiya jira
dabcan hadda banaanbaxan ugu dambeeyey oo lagaga soo horjeedo askarta dadka madow laysa waayo dadka madow ee dalka Maraykanka waxay aaminsan yihiin booliska inuu ka mid yahay hay-adaha loo isticmaalo iyaga in maaragta lagu caburiyo laguna dilo dad badan oo maaragtay ay jiraan cadaana inay u galaan booliska inay boolis noqdaan ay u galaan in ay cad inay dadka madow ku dhibaateeyaan oo dadkan white supremacist kana leeyahay xubno badan ku leeyihiin booliisada dalka Maraykanka iyo magaalooyinka dalka Maraykanka marka iyagu banaanbaxyadii nabadeed ee noocaas ahaa iyo inay ka hadlaan oo social media kaga hadlaan saasay u badnaayeen laakiin iyagu mid ay hogaaminayeen oo asiba ku qornay ma jirin
dhinaca midigna kooxaha dhinaca midig
dhinaca midigyada waxaa jira old stakeholder jira oo runtii la arkay iyagoo gobolka California iyo maaragtay meelo badan tegayay waxaa kaloo jira dad joog si joogta ay u sameeyaan in ay weeraraan xarumaha diiniga ah sida masaajidada sinagaagyada iyo maaragtay kaniisadaha inay dadka ku laayaan sidoo kale in ay la qabtay qorshayaal badan ay ku jireen sida inay qarxiyaan five street wada oo kale gaas wada oo kale in ay mar walba ay dowladdu iyo hay-adaha ammaanku ay ku mashquulsan yihiin inay soo qabtaan ayna mar badan soo qabtaan laguna maxkamadeeyo marka arrimahas ayaa jira laakiin waxaan arkaynay intii uu madaxweyne Donald Trump xukunka qabtay in ay soo diiranayeen maxay ahayd gurdiyo nooca ku dhaqa tallaabooyinkan waxaan kaloo ognahay in dad badan nimo badan oo qoraallo soo dhigay bartooda facebook ay iskuulla caadi weerareen dad ku laayeen iyagoo markii manifestadood iyo waxay soo qorteen la akhriyana laga daahanaya maarka in ay leeyihiin waxaan aan ku daynayaa white supremacy-ga iyo waxaan kasoo horjeedaa isdhexgalka dadka iyo dadka qaxootiga wadanka kusoo badanay iyo waxaasaan kasoo horjeedaa marka waxyaala badan bay runtii geystaan waxaan xasuusanaa in goolka manifesta aanu aan joogo in masaajid ay daarfaruq ay weerareen waqti saa subaxa oy bam ku tuureen laba nin oo ka timid gobolka michigan white rabbit group bay ka mid ahaayeen laakiin waa macnaha waxay ku afisadaanu dadka la yidhaahdo white supremacist marka waxyaala badan bay runtii geystaan laakiin arrin ay hay-adaha dowladda sheegaan weeye anti defamation league waxaa jirta hay-ad la yidhaahdo oo inta badan daba gasha argagixisada dadka gudihiisa ama domestic terrorismka maraykanka ka dhaca ee daba gashaa waxayna soo qabtay ilaa 2009 ilaa iyo 2019 boqolkiiba 76 argagixisada macnaha weerarada argagixisada dadka maraykanka ka dhacay waxaa geystay dad cadaana geystay gurubyo cadaana geystay marka sidaas ayay leeyihiin waa marka waxyaala badan bay runtii geystaan laakiin antiba waxay ku noqotay dadka maaragtay la yaab in maaragtay uu dambeexuyu sidaas yidhaahdo isla markiina waxaan arkaynay in maaragtay dadka arrimaha dastuurka iyo sharciga ku heelta dheer in ay ka falcelinayeen sida maaragtay ACLU oo kale in ay markiiba fuurika soo dhigeen in aysan madaxweynaha suurtagal u ahayn inuu urur ugu yeeri karo argagixiso sababtoo ah taasi waxay u fududaynaysaa in qof alla qofkii kasoo horjeesada uu argagixiso ugu wici doono sidii in isagu meesha kaliya ka yahay
waan gartay ugu dambeyntii waxaad sheegtay ururka Black Panthers inuu jiray waa urur dabcan dadka madooba ay lahaayeen hadda waa la baabi'iyey maxaa lagu guuleysan kari laayahay in ururada sida KKK oo kale la baabi'iyey kuwa kale ultra-right
runtii in badan bay isku dayaan hay-adaha amniga inay baabi'iyaan laakiin waxa dad badan ay isla yihiin waxaa jira hay-ado badan oo dalka Mareykanka oo runtii aan sidii la rabay uga hawlgelin ama maaragtay ay ku lug leeyihiin sida hay-adaha booliska oo kale in ay suulum dhex jiraan oo shaqo ku leeyihiin oo maaragtay ay sidaa protection ku helaan iyo maaragtay ilaalin taasi ay dad badan ay iskusanayaan. Laakiin waxaan ognahay wixii ka horreeyay madaxweynaha Donald Trump in madaxdii ka horreysay oo dhan iyo hay-adii ka horreeyay sida FBI da iyo hay-adaha federaalka ee ammaanka oo dhan ay mar walba isku hawl jireen dadkana ka hortagaan ayna maaragtay in badan soo xirxireen aadna awoodooda ugu wixi jireen.
Hogaan gobolka Minnesota waxa uu u waramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kadib markii uu dunida ku faafay xanuunka covid 19 inta badan waxaa xidhmay adeegyadii bulshada ay ku jiraan dugsiyada waxbarashadu. hase yeeshee dowladaha qaar ayaa la yimid hab online ah oo ardayda wax lagu baro si aanu dib u dhac dhinaca waxbarashada ahay ugu iman. haddaba habkan cusub ayaa waalidiinta qaarkood ay sheegeen inay kala kulmayaan caqabado fara badan. wariyaha v o ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
dugsiyada waxbarashada ayaa xiran in muddo ah balse ardaydu waxay wax ku bartaan qaab online ah iyagoo jooga guryahooda.
So for integers, except for zero, all integers are either positive or negative.
waa hab ardayda ay casharadoodu ka daalacanayaan kombyuutarka oo macalimiinta iyo ardaydu ay ku wada xiriirayaan qadka internetka iyagoo isdhaafsanaya emailo. sidoo kale macalimiinta ayaa mar ama laba todobaadkiiba si ismaqal arag ah dhanka internetka kula qaata ardayda. muhiimadda qaabkan waxbarashada online-ka ayaa ah in ardayda aysan ka baaqsan waxbarashadooda xilligan adag ee covid 19 dadka ku xannibay guryaha. laakiin cid walba uma sahlana qaabkan waxbarashada online-ka ah. waalidiinta iyo ardayda gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan ayaa kala kulma culaysyo fara badan. farxaan cali jimcaale waa aabo shaqeeya islamarkaana caruur dalkan ku cusub ay wax ugu bartaan qaabkan online-ka ah. wuxuu v o eda u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan.
waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuulladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda. marka caruurtiina way ku adag tahay oo macalinka markuu ka hor fadhiyo ee uu casharka kuu sharaxayo aad su-aasha weydiinaysid iyo marka online lagu qaadanayo aaday u kala fog tahay. aniga si gaarah ay ii saameysay oo caruurteyda dalka ay ku cusub yihiin haddana luuqadooda ma dhisna, xirfadahooda kombyuutarka ma dhisna. anigii 6 maalmoodan isbuuci shaqaynayay aad iyo aad ay saameyn nagu yeelatay waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo.
qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir. waalidiinta haysta 1 ama 2 caruura ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ah ayaanan dareemin culays badan. laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan kuwaasoo waxbarashada online-ka kala kulma culaysyo badan. waatan ayaan Yuusuf oo ah hooyo islamarkaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
hooyooyinka ku nool waddanka Canada aan anii ka mid ahay waxaan nahay dad qaba ilmo aad u badan maasha allah. hooyo kastoo 6 iyo 5 ayaa gurig joogto. marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online. caruurtaana caruur yaryar waaye, caruur maaha dugsiyada sare iyo jaamacada maaragta ah, waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin. hooyadana waxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican aqoonin. marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan 1 kombiyuutar iyo 1 laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameynayso qof kasta ay siinayso waqti iyo saacad. marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
helista caawinaad deeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan habsami u socodka waxbarashada ubadkooda. ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad
dad badan oo waxa jiro Toronto District School Board u shaqeeya isla markaana uu gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed haday wacan ee u sheegan dibkooda iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macallimiintaas schoolkaas xiriir bay leeyihiin iyo principalka ee karaan parentigaas dibkaasa haysto marka gabdho badan baa jira afkeena ku hadlayo waan ka faa'iideysanayna
gabdhaha soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyay inay jirto caawinaadaasi balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inay nala hadlaan lama oga xilliga dib loo furayo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan online ka ah Xuseen Nur Haaji VOA Toronto.
Halka nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal aan ku nasanno heestan dabacsan.
intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddayadii Saakiya caalamka idin la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo aniga waa Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista noo joogay Bashiir Abikar intaanu mar dambe kulmi doonana waxaan idin gaadhigaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Yeah. I'm a devil to be a devil.